президента. Президент, я считаю, должен быть у нас взвешенный, образованный.
Man liekas, ka mūsu prezidentam ir jābūt nosvērtam, izglītotam, darbīgam. Tāds ir Pjotrs Porošenko. Domāju, ka uz viņu var paļauties. Viņš darīs visu, lai Ukraina kļūtu par vienotu plaukstošu Eiropas Savienības valsti. Vispār uz vēlēšanām es eju ar cerībām. Ar teroristiem ir jātiek galā, un pārējiem jādod iespēju mīrīgi dzīvot un strādāt.